Να δώσουμε μερικές οδηγίες από τον γιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, που έχω στη γραμμή και τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Ψυχαράκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί θέλουμε έτσι τη βοήθειά σας να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ιώσεις που μας έχουν βρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Χειμώνας θα μου πείτε τώρα, είναι τι πρέπει να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι βλέπετε εσείς να γίνεται, γιατί έχουμε μάλλον ένα κοκτέιλ, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν το είχατε κανονίσει από πριν, αλλά πραγματικά το ραντεβού μας έτυχε πάνω στην αλλαγή του καιρού.
Ναι, όντως.
Και σήμερα όντως έχουμε ένα πολύ χειμωνιάτικο προφίλ στον καιρό, με χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες φυσικά συγκεκριμένος καιρός βοηθάει και πάρα πολύ τη μετάδοση των αναπνευστικών λοιμόξεων. Και όπως και να το δούμε, πέρα από την υπόλοιπη Ελλάδα, και στην Κρήτη έχει αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται το κύμα της γρίπης, όπως κάθε χρόνο. Υπάρχουν τα περιστατικά του συγκητιακού αναπνευστικού ιού, του RSV, όπως έχουν ακούσει πιθανότατα κάποιοι από τους ακροατές σας. Και φυσικά ποτέ δεν ξεχνάμε και τον κορονοϊό, ο οποίος βρίσκεται και αυτός ακόμη μαζί μας και με νέες υποπαραλλαγές. Και φυσικά όλοι αυτοί οι ιοί δίνουν παρόμοια συμπτώματα και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να είμαστε σε επαγρύπνηση και να τουλάχιστον να μπορούμε να βάλουμε μια σωστή διάγνωση και αναλόγως να μπορέσουμε να έχουμε και τη θεραπεία. Το φετινό χειμώνα έχουμε, η αλήθεια είναι, ανησυχητικά αυξημένα ποσοστά λοιμόξεων, καθώς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε περιορισμούς όσον αφορά την κινητικότητα των ανθρώπων, τον σκρουτισμό σε κλειστούς χώρους και φυσικά όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούσαμε στο 100% τα προηγούμενα χρόνια, είναι αναμενόμενο φέτος που δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός να υπάρχει αύξηση των συγκεκριμένων λοιμόξεων. Όλες αυτές οι λοιμόξεις του αναπνευστικού μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο. Στην ουσία έχουν να κάνουν με τη στενή επαφή μεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, όπου τα σταγονίδια μπορούν να ταξιδεύουν από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να προσέξουμε τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και να έχουμε συνέχεια στο νου μας όλα αυτά τα μέτρα τα οποία είχαμε εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία στην ουσία περιορίζουν την μεταφορά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο των συγκεκριμένων λοιμόξεων. Τώρα, ιδιαίτερα στα παιδιά, τα οποία αυτά αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή λοιμόξεων και ιώσεων αυτή την περίοδο, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όσον αφορά τον έλεγχο για γρήπη, ένα τεράστιο ποσοστό των παιδιών είναι θετικό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα σχολεία, που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, έχουμε μια σταθερή ροή των μικροβίων και στην ουσία υπάρχουν παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και άρρωστα με πυρετό τουλάχιστον μια φορά το μήνα ήδη από το Σεπτέμβριο. Πιστεύω ότι οι γονείς το έχουν αντιμετωπίσει αυτό και ιδιαίτερα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας που είναι ακόμα πιο ευαίσθητο νοσοποιητικό τους και δεν έχουν ξανάρθει σε επαφή με μικρόβια αυτού του τύπου όπως είναι της γρήπης ή του κορονοϊού. Οπότε ο γονιός θα πρέπει να ανησυχήσει, κύριε Παπαδάκη, και να πάει το παιδί στο παιδί. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο το έχουμε εμείς. Και φυσικά αποτελεί μια σοβαρή κίνηση η οποία σχετίζεται και με την πρόληψη των λοιμόξεων στους ενηλίκους, οι οποίοι συγκατοικούν μαζί με τα παιδιά. Αν το παιδί κάνει πάνω από 2-3 μέρες πυρετό, αν παρατείνεται ο βήχας, αν βλέπουμε το παιδί να έχει δύσπνοια, εμετούς, να έχει πυρετό, εξάνθημα. Είναι κάποιες καταστάσεις οι οποίες θέλουν άμεση εξέταση τον παιδίατρο και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε μία αύξηση και στα παιδιατρικά νοσοκομεία, στα παιδιατρικά τμήματα, καθώς πολλοί από τους γονείς δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στα συμπτώματα και πλέον όταν κάποιο παιδί φτάνει να έχει πολύ ψυχοπυρετό ή να έχει πολύ έντονα συμπτώματα, οι γονείς αναγκάζονται να πηγαίνουν και στα νοσοκομεία για περαιτέρω περίθαλψη. Έχουμε παιδιά με επαναλαμβανόμενες λοιμόξεις. Είναι σημαντικό οι γονείς να τα περιορίζουν όσο γίνεται στο σπίτι με σκοπό να προλάβουμε την εξάπλωση κυρίως της γρήπης σε αυτή τη φάση στα σχολεία. και φυσικά σε δεύτερο χρόνο να προλάβουμε και την μεταχείριση των λοιμόξεων, της λοιμόξης της γρήπης σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, ώστε να προλάβουμε τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται μέσα στην κοινότητα.
Mm-hmm. Και τα οποία μπορεί να τους κάνουν πρόβλημα αν έχουν και κάποιο υποκείμενο. Τέλος πάντων, θα τους φέρει σε δυσκολία τους μεγαλύτερους, θέλω να πω, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, στην ουσία οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και γενικότερα οι ομάδες αυτές οι οποίες αναφέρουμε συνέχεια είναι άτομα τα οποία είναι 60 ετών και άνω, και φυσικά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από προβλήματα που σχετίζονται με το αναπνευστικό, το καρδιολογικό και διάφορα άλλα νοσήματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ανοσοκαταστολή των ασθενών, είτε άνθρωποι που απλώς λαμβάνουν σε μικρή ποσότητα κορτιζόνη, είτε πιο ισχυρά φάρμακα, τα οποία δεν επιτρέπουν στο νοσοποιητικό να λειτουργήσει όπως ακριβώς λειτουργεί σε έναν μέσο άνθρωπο. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι και η υποδήλωση της γρήπης. Δηλαδή, τι σημαίνει? Επειδή πλέον στα φαρμακεία υπάρχουν τα τεστ της γρήπης, είναι πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν στο φαρμακείο, αγοράζουν το συγκεκριμένο τεστ. Η διάγνωση πραγματοποιείται σε εξωτερική βάση στο σπίτι του παιδιού ή του ενήλικα. Ναι. Με αποτέλεσμα αυτά τα περιστατικά να μην καταγράφονται στο σύστημα υγείας, στον ηλεκτρονικό φάκελο. Και έτσι στην ουσία το ποσοστό της γρήπης που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μικρότερο σχέση με την πραγματικότητα, γεγονός που ανησυχεί ακόμη περισσότερο, καθώς τα ήπια περιστατικά δεν βρίσκονται ως ποσοστό σε όλες αυτές τις μελέτες του ΕΟΔΙ οι οποίες ανακοινώνονται. Επομένως, πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο σε φάση να διαχειριστούμε την πιθανή κρίση από την γρήπη, ώστε να μην έχουμε θέματα σχετικά με την έξαρση λόγω απουσίας, ανοσίας του πληθυσμού από τα προηγούμενα έτη.
Δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο, κύριε Ψυχαράκη, γιατί την ερώτηση αυτή την έκανε μία φίλη χθες που με ρώτησε. Εάν έχουμε κορονοϊό τώρα, αν διαπιστώσουμε δηλαδή, πάρουμε το τεστ και το κάνουμε στο σπίτι μας που λέτε κι εσείς, το δηλώνουμε, πρέπει να το δηλώσουμε?
Κύριε Παπαδάκη, οπωσδήποτε κάποιος ο οποίος έχει κορονοϊό θα πρέπει να δηλώνεται στο σύστημα. Φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία του ίδιου, με τον αυτοπεριορισμό, έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ο εμβολιασμός.
Σωστά.
Όπως ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι δεν δηλώνουν ότι είναι θετικοί, διότι σε αυτή τη φάση όσοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι, για να δηλωθούν θετικοί θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μοριακό τεστ. Επομένως, πολλοί βγαίνουν θετικοί, δεν το δηλώνουν, παραμένουν φυσικά στο σπίτι τους. Ναι. Είναι όμως σημαντικό όσον αφορά την ανοσία της κοινότητας, όσον αφορά τον τρόπο εμβολιασμού, αλλά και γενικότερα στο να γνωρίζει ο ΕΟΔΗ πόσα ακριβώς άτομα πάσχουν αυτή τη στιγμή και πόσα πιθανότητα θα χρειαστούν νοσηλεία σύμφωνα με τις καμπύλες τις οποίες διαχειρίζεται, είναι σημαντικό να το δηλώνουμε το τεστ. Και γενικότερα, τουλάχιστον στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιφέρεια του νομού Ηρακλείου, είναι πολύ εύκολη η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς είτε μπορούν οι ασθενείς να έχουν σε επαφή με τους σταθμούς όπου γίνονται τα rapid test και να επικοινωνήσουν εκεί με τους ειδικούς να πραγματοποιήσουν μοριακό τεστ, είτε στα κατατόπους κέντρα υγείας όπου και εκεί πραγματοποιούνται μοριακά τεστ, για να μπορέσουν όλοι να το δηλώσουν και φυσικά να δικαιολογήσουν και την πλήμερη άδεια.
Σωστά. Όσοι είναι εργαζόμενοι, βέβαια, πρέπει να το κάνουν αυτό για να μπορέσουν να έχουν και την άδεια. Να ρωτήσω επίσης κάτι σχετικά με αυτό το διπλό, τέλος πάντων, τεστ που κάνουμε για την γρήπη και για τον κορονοϊό. Αποδίδει πραγματικά την πραγματικότητα, να το πω έτσι, είναι δοκιμασμένα αυτά, έτσι?
Αυτά, κύριε Παπαδάκη, είναι εξαιρετικά τεστ τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν στη βοήθεια του, στα χέρια του πολίτη πολλά χρόνια πίσω. Και πραγματικά ο κορονοϊός ήταν μια ευκαιρία ώστε να μάθουμε όλοι πώς να τα χρησιμοποιούμε και στην ουσία να μπορούμε να βάλουμε εντός εισαγωγικών και μια πρώτη διάγνωση στο σπίτι μας. Αυτή τη στιγμή έχουν εφαρμοστεί τεχνολογίες και τρόποι διαχείρισης λοιμόξεων οι οποίες δεν τις είχαν φανταστεί ποτέ και τι είναι φυσικά ο κορονοϊός. Αυτή τη στιγμή μπορεί ο ασθενής να κάνει ένα τεστ στο σπίτι του, χωρίς να έρθει σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να πάει σε ένα ιατρείο όπου μπορεί να υπάρχει μια αίθουσα αναμονής με ανθρώπους που έχουν διάφορες λοιμώξεις ή κάποια άλλα προβλήματα υγείας, να επικοινωνήσει με τον προσωπικό του γιατρό, με τον γιατρό που τον παρακολουθεί χρόνια και να μπορέσει να ξεκινήσει μια θεραπεία από το σπίτι με την άλλη συνταγογράφηση. Εξαιρετικά εργαλεία όσον αφορά την διαχείριση των λοιμώξεων. Και καλό είναι όλοι μας να προμηθευτούμε τέτοιου είδους τεστ. Ο χειμώνας τώρα ξεκινάει για το Ηράκλειο, είναι και η πρώτη του μέρα από ό,τι βλέπω. Και να μπούμε σε μια διαδικασία αυτοδιάγνωσης, εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί φυσικά κάθε λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικά συμπτώματα. Η αξιολόγηση των συγκεκριμένων συμπτωμάτων είναι δυνατόν να διαχειριστεί από τον γιατρό μας και να μπορέσει να μας δώσει σωστή θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο όμως πρέπει να γνωρίζουμε τι έχουμε για να προστατεύσουμε άμεσα και τους γύρω μας. Mm-hmm. Κάτι εξίσου σημαντικό το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι ασθενείς είναι ότι αυτά τα τεστ, σε περίπτωση που βγάλουν αρνητικό τον κορονοϊό αλλά θετική τη γρήπη, δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αρχίσει να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα και να λέει ότι εγώ δεν έχω κορονοϊό, έχω απλή γρήπη, οπότε κυκλοφορώ κανονικά, πάω στη δουλειά μου κανονικά, βγαίνω έξω το βράδυ με τους φίλους μου. Είναι πολύ σημαντικό τα τεστ αυτά να μας δημιουργήσουν την αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και ανεξαρτήτως αποτελέσματος να προστατέψουμε τους γύρω μας.
Σωστά.
Η πρόληψη είναι το νούμερο ένα στην ιατρική. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα συγκεκριμένα τεστ μπορούν να είναι ακόμη πιο χρήσιμα για όλους μας.
Mm-hmm. Και έτσι είναι και με αυτό το μήνυμα σας αφήνουμε. Θα ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα από τώρα και την επόμενη εβδομάδα βεβαίως αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε κύριε Ψυχαράκη. Σας εύχομαι να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη, καλά Χριστούγεννα σε όλους σας.
Επίσης.